Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem a příjemný nedělní večer. Žen rabínek přibývá. Má je Británie, Německo i Izrael. Vydáme se také do pražské Pinkasovy synagogy, kde tento týden došlo k rozšíření stávajícího památníku obětem Shoa z českých zemí. A třebíčská židovská čtvrť, židovský hřbitov a nedaleká bazilika svatého Prokopa jsou už 15 let na seznamu památek UNESCO. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Tomáš Tepfr. V roce 2016 stanula v čele nábožensko-sionistické kongregace v jeruzalemské čtvrti Katamon žena. Karmit Feintuchová. Tehdejší rabín Benny Lau to okomentoval slovy. Více než polovinu našeho společenství tvoří ženy. Proč by tedy v roli vůdce komunity nemohla být také žena? Jaká je současná situace žen, rabínek v židovských komunitách, zjišťovala Kateřina Havlíková.
Regina Jonas byla první rabínkou na světě. Narodila se v roce 1902 v Berlíně a za vzrůstajícího nacismu i v prvních letech druhé světové války působila v několika berlínských kongregacích i spolcích pro pomoc chudým a postiženým. Po internaci v Terezíně byla ale poslána do Osvětimi, kde v roce 1944 zemřela. Její odkaz ale žije dodnes a žena rabínek přibývá. Několik rabínek se i zúčastnilo konference Evropské unie progresivního judaismu, která se konala v dubnu v Praze. O počtu absolventek a studentek židovských škol už hovoří místopředsedkyně unie Sonja Gentnerová.
Jejich přesný počet neznám. Když se ale podívám na promoce rabínských škol, například Abraham Geiger College nebo Leobek College, je počet žen a mužů v průměru vyvážený. Ne každý rok, ne na každém ceremoniálu.
Podpora rovnosti mezi pohlavími je jedním z úkolů a hlavních bodů Evropské unie progresivního judaismu. Podle ní mají muži i ženy projít stejným vzděláváním a mohou zastávat jakýkoliv úřad. To ve svém důsledku platí i pro službu rabínů.
Women go through exactly the same education and training period as male rabbis.
Ženy prochází tím samým vzděláváním a obdobím odborné přípravy jako rabíni muži. Víte, myslím, že to není ani tak otázka pro židovskou obec a Evropskou unii progresivního judaismu, ale otázka na přístup žen k vedoucím pozicím obecně. Víme, že pokud se podíváme na jakoukoliv společnost, včetně evropské, genderová rovnost ještě nebyla dosažena. Ale zastánci hnutí progresivního judaismu věří, že každé uskupení, každá komunita, každá společnost by měla rovnost ctít a dosáhnout. Na tom pracujeme.
Například ve Velké Británii slouží rabínky od roku 1975. První ženu rabínku má i Německo. Tou se stala v roce 2010 Alina Traigerová. V České republice zatím žádná rabínka neslouží, ale s ženami se při obřadech lze setkat, jak popisuje chazanka Židovské liberální unie v Praze a kehily liberec Jaroslava Hanach-Maxová.
Chazanka vedle rabínky je další do nedávných dob neobvyklá profese pro ženu a v našich synagogách progresivního judaismu můžeme ženy v těchto úlohách spotkávat čím dál častěji. Můžeme si povšimnout i českých koncovek, slov, které se u nás udomácnili rabínka, chazanka. To znamená, že se se ženami počítá.
Zatímco liberální židovská společenství nejen v Evropě, ale i v jiných částech světa ženy v čele židovských obcí přijímají, pro ortodoxní židy jsou ženy rabínky nepřijatelné. Například v roce 2015 vydalo Sdružení ultraortodoxních amerických židů prohlášení, že instituce podporující ženy rabínky zavrhují základní principy židovské víry, především autoritu Tóry a učenců.
Lenka Lichtenberg zpívá část z ranní modlitby Katšejnu. Posvěť nás, Bože, svými příkazy a dej nám podíl na tvé tóře. Syť nás svou dobrotou a potěš nás svou spásou. Ve starobylé Pinkasově synagoze v Praze je jeden z nejstarších evropských památníků obětem Shoah. Na jejich stěnách jsou od druhé poloviny 50. let zapsána jména bezmála 80 tisíc židovských obětí holokaustu z českých zemí, které nikde nemají svůj hrob a měly zůstat zapomenuty. Stálou expozici od tohoto týdne doplňují také výstavní prvky v exteriérech a digitální prezentace v interiéru. Pokračuje Jana Šustová.
3 roky připravovali pracovníci Židovského muzea v Praze rozšíření památníků obětem Shoah z českých zemí. Co konkrétně přibylo, vysvětluje kurátorka Jana Šplíchalová.
Doplnili jsme stálou expozici stávající o nové výstavní prostory venku a začlenili jsme do toho expozičního areálu i projekci fotografií obětí Shoah. Součástí toho projektu architektonického návrhu byly i odpočinkové zóny a ty se nacházejí v prakticky na 4 místech toho nejbližšího okolí Pinkasovy synagogy.
Hned na počátku prohlídky se zastavujeme na prvním nádvoří Pinkasovy synagogy u trojúhelníkového prostorového panelu.
Ta první stěna návštěvníkovi usnadňuje orientaci v tom areálu, který se nachází poblíž synagogy a seznamuje s historií Pinkasovy synagogy jako takové. Druhá stěna je věnována historii památníku obětem Shoah z českých zemí, který vznikl z popudu Hany Volavkové, první poválečné ředitelky Židovského muzea v letech 55 až 60.
Jana Šplíchalová vypracovala expozici v Pinkasově uličce, která byla po řadu let zapomenutým prostorem.
My jsme tady nainstalovali 7 panelů skleněných, které mají zhruba rozměry 2x1,5 metru a ty panely jsou věnovány deportacím židovského obyvatelstva z českých zemí. Cílem té výstavy bylo seznámit návštěvníky ve zkratce s tím, co čekalo české židy v okamžiku, kdy dostali předvolání k nástupu do transportu.
Jednotlivé panely jsou věnovány událostem, které chronologicky popisují cestu židů od jejich deportace z místa bydliště až tam, kde zahynuli.
První panel uvádí celou tu výstavu se svým názvem Cesty bez návratu. Vidíme tam fotografii lidí, kteří jdou ověšeni svými zavazadly, jsou označeni čísly, je to na nádraží a vedle v popředí stojí vojáci SS a dohlížejí na ně.
Druhý panel má název Schromaždiště.
Z protektorátu byly vypravovány vlaky z vězni z 15 měst. V každém tom městě byli židé soustředěni v nějaké budově veřejné a prošli takovým tím administrativním kolečkem, kdy odevzdávali zbytky svých potravinových lístků, klíče od bytu. To byl takový ten poslední akt, kterým se vlastně rozloučili s tím svým bývalým životem.
Další panely se věnují deportačním cílům. Najdeme tam panely věnované prvním transportům, getu Terezín, Pobaltí, Bělorusku a Polsku. V interiéru synagogy je novinkou počítač s přístupem do databáze obětí.
Ta databáze pomocí navigačního systému jednak vám podá informaci, kde ten člověk, kdy byl deportován, kde zahynul a pak při kliknutí se dostanete na místo v půdorysu synagogy, kde ten nápis je provedený.
Pozvedám oči k horám, odkud mi přijde pomoc. Pomoc mi přichází od Boha. On učinil nebesa i zemi. Část 121. žalmu zpívá Lenka Lichtenberg. V úterý uplyne 15 let od zápisu třebíčských památek na seznam světového dědictví UNESCO. Tamní čtvrť a hřbitov jsou jedinými samostatnými židovskými památkami na prestižním seznamu mimo Izrael. Jak toto zviditelnění na mapě světa proměnilo génius loci stísněných domků u řeky? Do třebíčských uliček se vydala Martina Pouchlá.
Procházím se po židovské čtvrti, míjím jednu kavárnu vedle druhé, galerii, pobytky k ubytování. Tady dokonce koukám restaurace Ráchel k pronájmu. Takže tady tento prostor asi čeká na svého nového provozního. Sem tam mě míjí auto, spousta z nich je tady zaparkovaná. Míjím také popelnice, které by tu úplně z estetických důvodů být neměly, podle nových pravidel města. Ale i tak je to tady malebné, krásné, momentálně klidné. A úplně by mě to lákalo si někde posadit a jenom střebávat tady atmosféru. Potom, jak atmosféru uliček změnilo zapsání na seznam UNESCO, pátrám u Jitky Padrnosové, která už 10 let přímo v židovské čtvrti provozuje ubytování.
Taková ta doba, kdy Třebíč byla naprosto neznámá, nebo oni věděli jenom ti skuteční odborníci, tak to si myslím, že je dávno pryč a UNESCO k tomu bezesporu přispělo.
Sama přitom v domě na ulici Leopolda Pokorného nebydlí. Chce se o jeho krásy dělit s ostatními. A tak můžou zájemci z různých zemí usínat pod zcela nežidovským obrazem Madony s malým Ježíškem v náručí.
Tím, co nás vedlo tam ten obraz pověsit, je mimo jiné i to soužití Židů a křesťanů tady, které bylo velice ceněny tím, že bylo téměř bezkonfliktní.
Některým židovským návštěvníkům obraz vadí, jiní jej berou s humorem.
Pán, když přišel, já jsem si všimla, že má jarmulku, tak jsem se ho ptala, jestli mu třeba nevadí, že tam je tenhle obraz. Pán mi na to odpověděl, no a o co jde, teď je to hezká holka.
To, že židovská čtvrť, židovských bytov a bazilika láká turisty, je přirozené. Zajímalo by mě ale, jestli tam chodí také místní, kteří žijí v Třebíči.
No, chodíme tam na procházku i s naučatama, tak jsou tam restaurace, je to tam pěkné.
No, vlastně často chodíme kousek odtamtud do jedné kavárny,
tam je kouzlo.
Takže jste ráda, že tady něco takového je?
No, jejde.
Každý večer v židovské čtvrti usíná ředitel Muzea Vysočiny Třebíč Jaroslav Martínek, který tam dům koupil už v 80. letech.
Já si myslím, že se v židovské čtvrti obyvatelům děje dobře, že si obyvatelé toho váží.
Bydlení v romantických kulisách žádá své oběti. Prostory domů jsou stísněné, rekonstrukce komplikované. Popelnice nahradil pro někoho méně komfortní pytlový svoz odpadu. Parkování v historické části se zatím příliš neřeší. Pan Martínek je ale rád, že se v sousedství daří udržet místní a čtvrť není vybydlená stejně jako například centrum Českého Krumlova. Za posledních 15 let se totiž návštěvnost Třebíče zvýšila 10x.
Toho se trošku bojím, kdyby se mělo ještě 10x zvýšit.
Prvním porevolučním starostou města, který se o zmodernizování a zvelebení čtvrti zasloužil, byl současný radní města Pavel Heřman. Popisuje, že umístění na seznamu UNESCO je velkým závazkem a že je třeba o celé území neustále pečovat. Neodpustí si ale také jedno postesknutí.
Město Třebíč má kompletní a komfortní soubor židovských památek, ale co považuji za velikou a smutnou věc, že tady není židovská komunita. Ta skončila rokem 1942 deportací a vlastně už se tady nikdy neobnovila. Já vždycky pozoruju rád, když se tady sejdou židovští pamětníci a vzpomínají prostě na minulé doby a to bohužel se nám nevrátí. Takže my se děláme, co můžeme, abychom tu památku místních židovských spoluobčanů udrželi, ale pochopitelně bez nich je to taková trošku poloviční práce.
Na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Ortodoxní chasidské hnutí Chabad nabízí židovským fanouškům na právě probíhajícím mistrovství světa ve fotbale v Moskvě zdarma košer, jídlo i možnost společné modlitby. Za iniciativou stojí bývalý izraelský fotbalista Ami Fejkovsky, který se pod vlivem Chabadu stal rabínem. Radní pro zdravotnictví v jihoafrickém Johannesburgu Mfo Falasceová byla dočasně zbavena funkce poté, co se při návštěvě místní reformní synagogy označila za přítelkyni Izraele. Primátor města Herman Mashaba vyjádřil nad jejím prohlášením zklamání. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství-rozhlas.cz. Připravila ho tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Tepfer.